السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آج میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے
sot do të përmend një shenjë të Mesihut të premtuar alayhis salam, e cila ishte shfaqur më 11 prill të vitit 1900, me datën e sotme të vitit 1900. Kjo shenjë bën fjalë për fjalimin e tij në gjuhën arabe, fjalim i cili kishte dal nga goja e Mesihut të premtuar alayhis salam me ndihmën e veçantë të Zotit të lartësuar. Madje i gjithë fjalimi ishte i shpallur. Pra bëhet fjalë për një shenjë, një hutbe të shpallur e cila u quajt hutba ilhamia, dhe më thënë hutbja e shpallur. Afërsisht 200 njerëz e dëgjuan këtë fjalim dhe po ashtu e dëshmuan edhe mënyrën e të shpallurit që manifestohej. Mua më tërhoqi vëmendjen një ahmedian duke thënë se nga që data e sotme përkonte me datën e kësaj shenje dhe po ashtu është edhe e premte sot, në hutben time ta përmendja pikrisht këtë shenje madhore. Ndër ahmedianët mund të ketë edhe të tillë, të cilët mund ta kenë dëgjuar si emër hutbja e shpallur, pasi ajo është botuar në formë libri, por nuk kanë njohuri rreth historikut të saj. Madje më çuditi fakti se ka edhe të tillë që nuk din asgjë rreth hutbes së shpallur. Çdo ahmedian duhet të di se këto shenja që Allahu i Madhrishëm ka shfaqur në mbështetje të Mesihut të premtuar alayhis salam janë të tilla, të cilat na e forcojnë besimin dhe njëherësh na mundsojnë argumente për t'u mbyllur gojën kundërshtarve të ahmediatit, duke na siguruar prova të pakontestueshme të vërtetësisë së Mesihut të premtuar alayhis salam. Sidomos shenja si ajo e hutbes së shpallur është madhore, e cila i la gojë hapur edhe dietarët më të mëdhenj. Pra, siç u thash, sot do t'ju përmend pak historikun e këtij fjalimi dhe gjithashtu do t'ju tregoj se çfarë efekti kishte bërë ai ndaj ahmedianëve të atëhershëm. Si ata e përjetuan këtë ngjarje? Dhe çfarë përshtypje u kishte bërë ajo jo ahmedianëve? Veç kësaj, do ta lexoj disa fragmente të shkurtra të këtij fjalimi madhor. Realitetin dhe rëndësinë e këtij fjalimi mund ta kuptoni vetëm kur e lexoni atë. Megjithatë, ato pak rreshta që do t'ju lexoj hedhin dritë mjaftueshëm mbi madhështinë e tyre dhe mbi statusin e lartë të Mesihut të premtuar alayhis salam. Hytpja e shpallur nuk është botuar në tezkira, pra në përmbledhjen e shpalljeve të Mesihut premtuar alayhis salam. Ndoshta për shkak se u mendua se kjo hytbe është botuar si libër me vete. Por un kam pak rezerva ndaj këtij qendrimi, prandaj në të ardhmen para se të ribotohet tezkira, në cilën do gjuhë qoftë, drejtoria përkat se le të konsultohet me mua. Në vijim do t'i tregoj se çfarë thon gazetat Bedr, Al-Hakam dhe burimet e xhamatit rreth historikut të hytbes të shpallur. Në ditën e Arafatit, do me thënë një ditë para Kurban Bajramit, në agim, Mesiu Premtuel Islam për mes një letre njoftoi Hazret Maulana Nurudinin duke thënë: sot, ditën dhe një pjesë të natës dua të kaloje duke u lutur për mua dhe për shokët e mi. Prandaj, ata që janë të pranishëm këtu, le të më dërgojnë emrat dhe adresat e tyre në mënyrë që gjatë lutjes t'i kem parasysh. Në zbatim të urdhrit, u përpilua një list e shokve dhe i u dërgua Hazurit, pra Mesihut premtuar alayhis salam. Pastaj disa ahmedian që erdhen pak më vonë nga vende të tjera, shfaqën dëshirën e tyre të papërmbajtshme për ta takuar Hazurin dhe për t'i kërkuar që të lutej edhe për ta. Edhe ata filluan të dërgonin emrat e tyre. Mesihut premtuar alayhis salam përsëri dërgoi një mesazh duke thënë: mos më dërgoni më ndonjë listë tjetër, sepse më krijon shumë pengesë. Hazuri erdhi në xhami për faljen e akshamit dhe yatsis, të cilat u falën të bashkuara. Pas faljeve tha: nga që i kam premtuar Allahu të madhrishëm që ditën e sotme dhe një pjesë të natës du të kaloj në lutje, më lejoni të largohem, të mos dal nga premtimi që kam bërë. Duke thënë këto fjalë, Mesihu premtuar alayhis salam shkoi dhe u angazhua sërish në lutje. Të nesërmën, ditën e Bajramit, Molvi Abdul Karim sahibi i bëri kërkesë të veçantë Hazurit të mbante hutben. Hazuri i tha: vetë Zoti më ka urdhëruar për të mbajtur hutben. Mbrëm më erdhi shpallje që të them disa fjali në gjuhën arabe në mbledhje. Fillimisht mendova se bëhet fjalë për ndonjë mbledhje tjetër, por tani më duket se është fjala për mbledhjen e Bajramit. Sipas raporteve, kur Mesihu premtuar alayhis salam erdhi për ta mbajtur hutben në gjuhën arabe, porositi Hazret Melvi Abdul Karim sahibin dhe Hazret Molvi Nuruddinin sahibin që ti afroheshin për ta shkruar fjalimin. Kur zotërinët në fjalë ishin gati, Mesihu premtuar alayhis salam filloi me fjalët: ja ibadallah, do të thënë o robërit e Allahut. Pra e nisi hutben në gjuhën arabe. Gjatë fjalimit, Mesihu premtuar alayhis salam gjithashtu u tha: shkruajeni gjithçka që po them, sepse këto fjalë nuk do të vinë më. Ai gjithashtu u tha se nëse nuk kuptonin ndonjë fjalë, ta pyesnin që atë qast. Kur Hazuri e mbaroi hutben dhe u ul, shumica e të pranishmëve i kërkuan Hazret Molvi Abdul Karimit që t'ua tregonte përkthimin e hutbes. Hazret Molvi Abdul Karim sahibi u ngrit dhe akoma nuk kishte filluar ta përkthente që Hazuri, pra që Mesihu premtuar alayhis salam, shtoi duke thënë: ky fjalim ishte si shenjë e pranimit të lutjeve që kam bërë dje dhe gjatë natës së Bajramit. Ishte caktuar se nëse do ta mbaja rrjedhshëm fjalimin në gjuhën arabe, të gjitha lutjet e mia ti konsideroja si të pranuara nga Allahu i Madhrishëm. Për këtë arsye, alhamdulillah, të gjitha ato lutje sipas premtimit të Zotit të Madhrishëm u pranuan. Pastaj Hazrat Maulvi Abdul Karim Sahibi filloi ta përkthente fjalimin në gjuhën Urdu. Maulvi Sahibi akoma ishte duke e përkthyer që me siprim të Islam pa pritmas, tejet i emocionuar ra në sejdë për ta falendëruar Zotin. Duke parë Hazurin të gjithë të pranishmit gjithashtu, ran në sejdë falënderimi. Hazuri kur e ngriti kokën nga sejdja, tha: "Sa po pash të shkruar me ngjyrë të kuqe, Mubarak, domethën i bekuar dhe urime." Kjo ishte një shenjë që Zoti e ka pranuar. Ky ishte pra raporti që u botua në gazetën Al-Hakam, i cili është përmendur edhe në Melfuzat, pra në përmbledhjen e thënieve të Mesihut Premtul Islam. Hazrat Mesihut Premtul Islam në librin e tij Nuzulul Mesih shkruan: "Mëngjesin e Kurban Bajramit më erdhi shpallje që të thosha diçka në gjuhën arabe. Shumë njerëz u njoftuan paraprakisht për këtë. Unë para asaj dite kur nuk isha mbajtur në një fjalim në gjuhën arabe. Por atë ditë kur u ngrita për të mbajtur hutben e Bajramit në gjuhën arabe, Allahu i madhrishëm bëri që të rrjedh një fjalim nga goja ime në arabisht të një cilësie të lartë gjuhësore dhe me kuptime të thella. Fjalimi i cili u botua me titullin Hutbja e shpallur. Ky fjalim ka shumë pjesë, por i gjithi është mbajtur për një herë dhe gojarisht. Veç kësaj, Zoti në shpalljen që më dërgoi e quajti shenjë, sepse këtë fjalim gojor e mbajta vetëm me fuqinë e Zotit. Unë nuk mund të besoj se edhe një gojtar, dietar, a njëri me dhunti të larta letrare të mund të mbajë një fjalim të tillë gojarisht dhe për një herë duke qëndruar para njerëzve. Afërsisht 200 njerëz janë dëshmitar të fjalimit që kisha mbajtur unë. Më pas, në librin e tij Hakikatul Wahy me Siprim tul Islam na jep më shumë detaje. Thot, më 11 prill të vitit 1900, në mëngjesin e ditës së Kurban Bajramit, mora shpalljen: "Sot mbaj fjalimin në gjuhën arabe, sepse ty të është dhënë fuqi." Gjithashtu, më erdhi edhe një shpallje tjetër me fjalët: "Kalamun ufsihat min ladun rabbin karim." Do të thënë, ty të është dhënë elokuencë prej Zotit në këtë fjalim. Me njëherë janë njoftuar me këtë shpallje vëllai i ndjerë Molvi Abdul Karim Sahib, vëllai Molvi Nuruddin Sahib, Sheikh Rahmetullah Sahib, Mufti Mubarak Sadik Sahibi, Molvi Muhammad Ali Sahibi, Master Abdul Rahim Sahibi, Master Sher Ali Sahibi, Hafiz Abdul Ali Sahibi dhe shumë të tjerë. Pas namazit të Bajramit u ngrita për të mbajtur hutben në gjuhën arabe. Më ishte dhënë një forcë nga e padukshmja kur po rrithte nga goja ime një fjalim me plot elokuencë në gjuhën arabe. Zoti i madhrishëm është dëshmitar se kjo ishte krejtësisht për te aftësive të mia. Nuk besoje se pa mbështetjen e shpalljes së veçantë prej Zotit, ndokush tjetër në botë të mund të mbajë një fjalim kaq të gjatë dhe me kaq elokuencë, kështu rrjedhshëm pa pasur shënimin në letër. Kur ishte mbajtur ky fjalim në gjuhën arabe, i cili u quajt hutbja e shpallur, afërsisht 200 njerëz ishin të pranishëm. Subhanallah. Po mbinte një burim nga e padukshmja dhe unë nuk e kuptoja se isha unë që flisja apo ishte ndonjë engjëll që fliste përmes gjuhës sime, sepse isha i vetdijshëm se nuk kisha asnjë ndërhyrje nga ana ime në atë fjalim. Fjali të gatshme në mënyrë të vetvetishme po dilnin nga goja ime. Çdo frazë për mua ishte një mrekulli, një shenjë. Tashmë, të gjitha fjalit e ti janë të botuara me titullin Hutbja e shpallur. Vetëm me leximin e këtij libri mund ta merrni me mend se a mund të ishte kjo punë e ndonjë njeriu që të mbante një fjalim kaq të gjatë rrjedhshëm në gjuhën arabe, duke qëndruar para njerëzve, pa menduar e pa u thelluar? Kjo ishte veçse një mrekulli shkencore që tregoi Zoti, dhe askush nuk mund t'ja paraqes shembullin. Kjo është një sfidë që vazhdon të qëndrojë deri më sot. Ka edhe të dhëna të tjera në historinë e Ahmediatit, nga që ishte një shenjë madhore e shkencore me siprim të Islam, duke parë rëndësinë e saj, kishte bërë thirrje që të rinjtë ahmedian ta mësojnë përmendsh. Në përmbushje të kësaj dëshire, sufi Ghulam Muhammad Sahibi, Hazret Mir Muhammad Ismail Sahibi, Mufti Muhammad Sadik Sahibi, Mualbi Muhammad Ali Sahibi e të tjerë e kishin mësur për mendsh. Madje, dy të fundit, një nat, midis namazit të akshamit e të jatsis, në të ratësën e gjamis Mubarak e kishin letzuar hytben për mendsh para gjematit, ndërko edhe me siprim të islam ishte i pranishëm. Hazrat Maulvi Abdul Karim Sahibi, i cili kishte aftësi të lartë letrare, ishte dashuruar me këtë hutbe. Aq sa shpesh i përmendte fjali të ndryshme dhe emocionuhe. Gjatë kohës, kur me sipër mëtul Islam po mbante hutben, ishte natyrshme që dietari dhe gjuhtari i nivelit të lartë siç ishte Hazrat Maulvi Sahibi të befasohe e të emocionohe. Por një gjë tjetër që u vure ishte akoma më e çuditshme. Gjithë të pranishmit, madje edhe fëmijët, nuk mbeten pa u prekur nga tërheqja emocionuese e saj. Kështu që Hazrat Kalifi i dytë i Mesihut të premtuar Rafen nuk kishte perënduar akoma dita kur ishte mbajtur ky fjalim famë madh, që fëmijët që ishin më të vegjël se 12 vjet në mosh u pan duke kënduar fraza të ndryshme të kësaj hutbeje nëpër rrugicat e Kadianit. Kjo padyshim ishte e jashtëzakonshme. Hutbeja e shpallur u botua në gusht të vitit 1901. Mesihu premtuar Islam caktoi një shkrues që ta shkruante bukur fjalimin. Pastaj vet i vendosi zanoret, pra arab, dhe edhe përkthimin në gjuhën urdu dhe në gjuhën perse vet e bori. Në librin e botuar, hutbeja e shpallur përfundon në faqen 38, pjesë e cila është renditur si kapitulli i parë i librit. Pjesa e dytë që vijon deri në fund të librit përbën një shkrim të Mesihut të premtuar Islam si shtojtës. Kështu që libri i titulluar Hutbeja e shpallur përbëhet nga këto dy pjesë. Kur u botua libri, disa nga dietarët më të mëdhenj të gjuhës arabe mbeten gojë hapur duke parë nivelin e lartë gjuhësor e shkencor të kësaj hutbeje. E vërteta është që ky fjalim ishte mrekulli shkencore e Mesihut të Muhamedit, shembulli i së cilës nuk mund ta gjejmë pas Kuranit famlar. Në lidhje me këtë fjalim të shpallur ka edhe dy ëndra të shkruara vetëm me dorën e Mesihut premtuar Islam, pra ëndra të tjerëve, por të shkruara vetëm me dorën e Mesihut premtuar Islam dhe që janë të botuara edhe në tezkira, të cilat janë duke dhënë datën 19 prill 1900, përmendet ëndra e shënuar më poshtë, e cila është e Mia Abdullah Sanuri Sahibit. Mia Abdullah Sanuri Sahibi thotë se në ëndër kishte parë se këtu kishte ardhur i ndjeri Munshi Ghulam Kadir Sanuri. Ai e pyeti, pra Abdullah Sanuri e pyeti, çfarë përshtypje ka atje lart në qiell rreth këtij fjalimi. Ai u përgjigj duke thënë, ai ka, pra fjalimi ka bërë jehon të madhe edhe në qiell. Kjo ëndër është krejtësisht e ngjashme me atë që kishte parë Sayyid Amir Ali Shah Sahibi, pra Mesihut premtuar Islam sot këtë fjalë. Gjatë kohës kur po e mbaja këtë hutbe, zotëria në fjalë kishte përjetuar një keshf, pra një vizion, në të cilin kishte parë se ndër të pranishmit ishte edhe i dërguari fisnik i Allahut sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Isa alaihi salam, Hazrat Musa alaihi salam dhe Hazrat Khizr, të cilët e dëgjonin hutben. Ky përjetim shpirtëror në formë keshfi i erdhi Sayyid Amir Ali Shah Sahibit pikrisht gjatë kohës kur ai ishte ulur duke dëgjuar hutben. Ka edhe rëfime të tjera nga sahabët të tjerë të Mesihut premtuar Islam. Hazrat Hafiz Abdul Ali Sahibi thot: "Unë isha i pranishëm kur po mbahej hutbeja e shpallur. Zëri i Hazurit atëherë ishte ndryshe. Një sejid nga Sialkoti që gjithashtu kishte përvojën e shpalljeve dhe që ishte ulur pranë meje më tha: "Ktu ka edhe engjëj që janë duke dëgjuar fjalimin." Hazrat Mirza Fazl Bek Sahibi thot: "Isha edhe unë para Mesihut premtuar Islam kur ai ishte quar në këmbë në xhamin Aksa të Kadianit përballë derës që ishte te mihrabi. Dhe kishte mbajtur hutben në gjuhën arabe. Mesihut premtuar Islam çdo frazë e shqiptonte 3 herë, ndërkohë Haxhi Kalifi i parë i Mesihut dhe Molvi Abdul Karimi ishin të angazhuar për ta shkruar fjalimin që diktohej. Gjatë fjalimit ata edhe e pyesnin Mesihun e premtuar Islam për ndonjë fjalë, se a shkruhet me s apo th, shkruhet me shkronjen ain apo me elifin. Pra dietarët në fjalë kishin nevojë të korrigjonin veten e tyre gjatë shkrimit, ndërkohë Mesihun e premtuar Islam i korrigjonte. Pas përfundimit të fjalimit, Mesihun e premtuar Islam i kërkoi Molvi Abdul Karim Sahibit që t'i paraqiste publikut përkthimin në gjuhën urdu. Ai e zbatoi urdhrin. Përveç kësaj, gjatë përkthimit me Mesihun premtuar Islam dhe gjithë ne bëm sejdë falënderimi në xhami. Hazrat Molana Sherali Sahibi thot: Hazuri mbajti një hytbe të shpallur ditën e Kurban Bajramit. Në mëngjesin e ditës së Haxhit, Mesiu Premtuel Islam i dërgoi mesazh me një letër Hazret Molvi Nuruddin Sahibit duke thënë: "Dërgoj më një listën e njerëzve të pranishëm që të bëj lutje për ta." Hazret Molvi Sahibi i mblodhi të gjithë në shkollën Talimul Islam, e cila ndodhej aty ku sot është Medresia Ahmedia. Ai e përpiloi listën me emrat e gjithë të pranishmëve dhe ja dërgoi Hazurit. Hazuri po qëndronte në sallonin e shtëpisë së tij me dyert të mbyllura. Ai po bënte lutje, ndërkohë njerëzit që erdhen më vonë i dërgonin letrat me emrat e tyre, edhe pse dyert ishin të mbyllura. Në mëngjesin e Bajramit, Mesihu Premtuel Islam doli dhe teksa po qëndronte në shkallët e xhamisë Mubarak, njoftoi: "Mbrëm, më erdhi shpallje që të them disa fjalë në gjuhën arabe." Për këtë arsye, ai u dërgoi mesazh Hazret Molvi Abdul Karim Sahibit dhe Hazret Molvi Nuruddin Sahibit që të vinin me letër e me bojë shkrimi e ta shkruanin gjithçka që do të thoshte Mesihu Premtuel Islam në gjuhën arabe. Namazin e Bajramit e udhëhoqi Molvi Abdul Karim Sahibi, pas të cilit Mesihu Premtuel Islam mbajti hutben në gjuhën urdu, mbase i ulur në karrige. Më pas filloi hutben në gjuhën arabe. Ndërkohë, një emocion i veçantë ishte i dukshëm në fytyrën e tij. Syt i kishte të mbyllur. Çdo fjali niste me ton të ngritur dhe e ulte në fund të saj. Para ti, majtas të dy dietarët po shkruanin. Mesihu Premtuel Islam shqiptoi një fjalë të cilën asnjë prej tyre nuk e kapën dot. E pyetën. Hazuri ua tregoi dhe u tha: "Për çdo fjalë që nuk e dëgjonin, ta pyesni në moment, sepse ndoshta as aty nuk do t'i kujtohe më vonë." Mesihu Premtuel Islam gjithashtu tha: "Derisa vazhdoi ky kontakt, un flisja. Kur u shkuputaj, edhe un heshta." Mande, Mesihu Premtuel Islam i kërkoi posaçërisht një shkruesi për ta shkruar këtë fjalim dhe vetë përkthehu në dy gjuhë, në urdu e në persisht. Pastaj bëri edhe thirrje që njerëzit ta mësonin përmendsh, ashtu siç mësohet Kurani famlar. Kështu që Hazret Mufti Muhammad Sadik Sahibi dhe Molvi Muhammad Ali Sahibi jo vetëm që e kishin mësuar përmendsh, por edhe e kishin lexuar para Mesihut Premtuel Islam në Xhamin Mubarak. Pas tyre, imvëlla Hafiz Abdul Hayy e pyeti Molvi Sahibin rreth kësaj hutbeje. Ai u përgjigj: "Ne e dim që kjo ishte për te fuqive të Mesihut Premtuel Islam." Me këtë përgjigje, ai donte t'i thoshte se ajo ishte fjalë e Zotit e jo e Hazurit. Hazrat Mia Amiruddin Sahibi rëfen, pas përfundimit të hutbes së shpallur, Mesihu Premtuel Islam teksa po dilte tha: "Kur unë thosha një fjali, nuk dija se cila do të ishte fjalia vijuese. Ajo më paraqite e gatshme dhe unë thjesht e lexoja." Hazuri i shqiptonte fjalët ngadalshëm dhe me pauza. Hazrat Molvi Abdullah Batalvi Sahibi shkruan: Sayyid Abdul Hayy Sahibi, që ishte arab dhe që kishte ardhur nga Arabia dhe qëndronte në Kadian për të hulumtuar rreth xhamatit, përfundimisht bëri bejtin, pra beslidhjen e Hazrat Mesihut Premtuel Islam. Ai kështu më ka treguar ngjarjen e bejtit të tij. Ai tha: "Un vetëm duke studiuar librat që janë të një niveli të lartë shpirtëror e shkencor, isha i bindur në zemër se askush nuk mund të shkruante ide të tilla pa pasur ndihmën hyjnore. Por ajo që nuk më besohe ishte që këta libra ti kishte shkruar vetë Mesihu Premtuel Islam." Ndonse dietarët e xhamatit, si Molvi Nuruddin Sahibi e të tjerë, dëshmonin para meje dhe përpiqeshin për të më bindur për këtë fakt, por nuk arritën të më largonin dyshimin. Unë fillova të zbuloja nëpërmjet rrugëve të ndryshme se a ishin këto me të vërtet veprat e Mesihut Premtuar Islam apo atë e ndihmonte ndonjush tjetër në këtë punë. Në këtë përpjekje, unë i shkruaja Hazurit letra në gjuhën arabe dhe përgjigjet e tyre i merja po në gjuhën arabe. I lexoja me shumë vëmendje dhe i krahasoja me librat e Mesihut Premtuel Islam, por më rezultonte që kishte disa ndryshime në to. I pyesja dietarët e xhamatit, të cilët më thoshin se në letërkëmbimet Mesihut Premtuel Islam nuk mund të kishte atë ndihmë të veçantë prej Zotit të Madhrishëm që kishte në librat, e tij, sepse këta të fundit ai i shkruante me vullnetin dhe urdhrin e veçantë të Zotit të Madhrishëm. Për këtë arsye, këto dy kategori shkrimesh gjithsesi do të kishin ndryshime, përndryshe nuk do të kuptohe se ku qëndronte aftësia e tij personale dhe kush faqe ndima e veçantë hynore. Si të qoftë, unë mbeta në kardian në pritje të ndonjë mrekulli të tillë, që ta dëshmoja me sytë e mi ndimën e veçantë të Zotit me të. Ndërkohë, erdhi koha e zbritjes së hutbes së shpallur dhe unë dëshmova me sytë e mi dhe dëgjova me veshët e mi se si ai njeri pa pasur ndimën e ndonjë njeriu tjetër në dritën e diellit dhe para gjithë njerëzve na tregonte veprën e shpallur e të mrekullueshme e cila ishte tejet elokuente dhe e një niveli jashtëzakonisht të lartë gjithësor. Pas dëshmimit të kësaj hutbeje, unë me plot sinqeritetin e zemrës bëra betin e mesut për mëtu e lesëra. Një Ahmedian i quajtur Haji Abdul Karim sahibi afërsisht para vitit 1920 udhëtoi për në Egjipt për shërbimin ushtarak. Ai bëri përpjekje për të përhapur atje gjematin dhe një shok i tij i quajtur Ali Hasan sahib u bë Ahmedian. Haji sahibi e merrte shokun e tij dhe shkonte për të takuar arab të ndryshëm të Egjiptit, njëri prej të cilit ishte në punës në zyrën postare. Ata bisedonin për shumë ditë rreth xhamatit. Në punë si arab u bind në të gjitha çështjet përveç çështjes së profetizmit në umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Më në fund i dhan një kopje të hutbes së shpallur dhe nuk e takuan për shumë ditë. Një ditë ai u dërgoi letër në të cilën e ftonte Haji sahibin për drekë në shtëpinë e tij. Duke ju përgjigjur ftesës, Haji sahibi shkoi për ta takuar. Në punësi arab i tha të shkruan të letër kalifit për betin e ti. Haji sahibi e pyeti se si ishte zgjidhur çështja e profetizmit. Ai ju përgjigj: kisha ftuar për darkë një dietar të madh që është profesor në Universitetin El Azhar dhe i tregova që disa indian më kanë predikuar në këtë mënyrë dhe më thanë se Hazrat Isa i Islam ka ndruar jetë dhe se Isai që do të vinte duhet të ishte një njeri nga umeti i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i cili do të vinte si Mesih dhe Mehdi, dhe madje ai nuk ishte tjetër kush veç se Hazrat Mirza Ghulam Ahmed Kadiani. I thash dietarit që un i pranoj të gjitha argumentet e tyre, përveç kësaj që ata thonë se Mirza sahibi është edhe profet brenda umetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk mund ta besoja dot këtë. Edhe i kërkova pra dietarit: jeni dietar i fesë, më tregoni se cila është e vërteta. A kam të drejtë në bindjet e mia apo jo? Profesori i Universitetit të El Azherit mu përgjigj: kam lexuar literaturën e Mirza sahibit, kam takuar edhe disa Ahmedian dhe kam diskutuar me ta. Profetizmi të cilën Mirza sahibi deklaron, nëse du të vinë edhe 1000 profet të tillë, nuk thyhet aspak vula e profetizmit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për këtë i thash dietarit: i nderuar dietar, atëherë unë po antarsohem në gjematin musliman Ahmedia dhe ju do të keni përgjithsi ditën e gjykimit. Profesori i El Azherit tha: kjo përgjigja ime është vetëm në këtë takim. Nëse do të më bësh të njëjtën pyetje në publik, do të përgjigjem se as profet umeti, pra as profet brenda umetit si shërbëtori i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nuk mund të vi. Po, nëse dëshiron të hysh në gjematin musliman Ahmedia, hyr me gjithë qef, do të mbaje përgjegjësi të plot për këtë. Për sa më përket mua, unë kam disa pengesa. Pengesa kryesore, pra thot ky profesori, pengesa kryesore është që po që u bëra Ahmedian, më heqin nga puna. Pra atë e kishte pushtuar bota materiale. Pas takimit me dietarin në fjalë, Rfen, pra në punë si arab, pas takimit me dietarin në fjalë, kisha marrë vendim të prerë se do të antarsohesha në gjematin Ahmedia. Me njëherë nisa të lexoja hutben e shpallur dhe nuk fjeta pa e mbaruar. Natën pash në ëndër që Hazret Ahmedi, pra Mesiu premtu al-Islam, me një gjemat të madh po shkonte diku, e pyeta: Hazur, kush janë këta me ju dhe ku po i qoni? Mesiu premtu al-Islam u përgjigj: këta janë euliat e Allahut, pra njerëzit e shenjtë që erdhen para meje në umetin e profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe un po i qoje për të mundësuar një vizitë edhe një herë me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj tha: un jam vula e uljave, dhe pas meje nuk ka veli tjetër përveç ati që është në gjematin tim. Dhe po ashtu, pas profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk ka asnjë profet tjetër përveç ati që është në umetin e tij. Kur më doli gjumi, çështja e fundit të profetizmit ishte e zgjidhur për mua dhe unë u gëzova pa mas. Haji Abdul Karim sahibi thot, formularin e betit të Arabit në fjalë bashkë me ngjarjen e tij ja dërgova qendrës, pra në Kadian. Ka qenë edhe një dietar tjetër shumë i madh, Sheikh Abdul Qadir Al-Maghribi, Hazrat Sayyid Waliullah Shah sahibi, dhe dietari Abdul Qadir për shkak të shijeve të tyre të ngjashme në dije, letërsi e në besim, ishin shok të ngusht. Waliullah Shah sahibi për herë të parë e kishte takuar në vitin 1916. Njëherë Abdul Qadiri i kërkoi, eja të bëjmë një foto bashkë dhe të bëjmë be për miqësin duke vënë dorën në Kur'an. Pikrisht për shkak të kësaj miqësie, kur Hazret Kalifi i dytë i Mesjid Premtuar kishte udhëtuar në Damask, Abdul Qadir sahibi kishte ardhur për të atakuar atë dhe i kishte bërë shumë pyetje. Por nga që ishte dietar dhe këmbëngulës, i u përgjigj Hazret Kalifi të dytë duke thënë, ne jemi Arab dhe flasim Arabisht, andaj e kuptojmë shumë mirë Kur'anin famlart. Kush mund ta kuptojë atë më mirë se ne? Biseda vazhdoi, ndër të tjera Hazret Kalifi i dytë i tha, ashtu si ne, edhe ju mbështeteni në fjalor për ta zbërthyer Kur'anin. Zoti na ka mësuar Kur'anin dhe edhe pse ne komunikojmë në gjuhën urdu, nuk flasim shpesh në arabisht. Prap se prap, arabishtja jon është më elokuente se sa arabishtja juaj, etj. Më pas, Hazret Kalifi i dytë mbajti një fjalim elokuent në gjuhën arabe, duke dëgjuar të cilin njëri prej arabëve që ishte edhe Said tha, me të vërtet arabishtja e tyre më e lartë se sa e jona. Atëherë edhe Abdul Qadir sahibi u zbut dhe filloi të komunikonte me respekt. Sidoqoftë, gjatë bisedës, Hoxha Abdul Qadiri tha se librat e Mesjid Premtuar Islam kanë gabime gjuhësore. Hazret Kalifi i dytë menjëherë ju përgjigj, nëse keni fuqi, tregoni gabimet që tani, ose shkruani përgjigjet atyre librave dhe botojeni. Por dijeni, pra Zuri shtoi, por dijeni se kur nuk mund ta bëni një gjë të tillë. Nëse do të ngrini penën, Zoti do t'ju marr aftësitë tuaja intelektuale. Provojeni po deshet, tha Kalifi i dytë. Pas kësaj, Abdul Qadiri filloi të përgjëronte Kalifit të parë, pra Kalifit të dytë, duke thënë të mos i përhapte këto pohime në Arabi, Egjipt e në Siri. Sepse do të thellohe përçarja. Ai tha, përçarja për ne po bëhet shumë e dëmshme. Pra ky Abdul Qadir i tha, përçarja për ne po bëhet shumë e dëmshme. Vahabistet çfarë na kanë ngritur shqetësim të madh. Më mirë shkoni në Evropë, Amerikë, Afrikë e në vendet e tjera dhe përhapni mesajin tuaj të mohuesit dhe të krishterët. Dërgoni misionar në ato vende, por ju lutem, këtu kurse si mos i përhapni besimet tuaja. Ai edhe i puthi dorën e kalifit të dytë dhe vazhdimisht i lute, duke thënë, për hir të Zotit, ana arjukum ya sayyidi, mos i përhapni mesimet e Mesihut të premtuar alayhis salam në këto zona, e as mos dërgoni misionar tuaj etj. Më pas tha, ne e dim që ai ishte një njeri i mirë, kishte shumë sede ndaj Islamit, por nuk mund ta pranojmë profetizmin e tij. Mblidhni njerëzit vetëm në shahadetin la ilaha illallah. Hazret Kalifi i dytë të Mesihut Premtuar Islam, sidoqoftë, u dha përgjigje kërkesave të tij dhe me një ton plot autoritar i tha, po të ishte kjo puna jon, ne do ta linim këtë. Por ky është urdhri i Zotit dhe këtu ne dhe Hazret Ahmedi nuk mund të bëjmë ndonjë ndërhyrje. Kjo është porosia e Zotit, të cilën ne patjetër do ta përhapim. Po vjen ngjarja e dietarit Abdul Qadir. Hazret Kalifi i dytë i Mesihut të Premtuar alayhis salam u kthye dhe më pas dërgoi Hazret Jalaluddin Shams sahibin në Siri. Hazret Sayyid Waliullah Shah sahibi tregon një ngjarje që ndodhi gjatë qëndrimit të tij në Siri. Ai thotë,
Sheikh Abdul Qadir al-Maghribi marhum tashrif laye.
Një dit unë dhe Hazreti i bisedonim me Beth Ahmediatit, ndërko erdi Abdul Qadir El Maghribi, u ul pran nesh dhe filloj të na dëgjonte. Gjatë bisedes a i përmendi me nënçmim takimin e ti që kishte bërë me Hazret Kalifin e dytë. A i gjithashtu përmendi se qfar këshille i kishte dhe në Kalifit, pra që të mos e përhapte gjematin në vendet arabe. Më pas me shaka tha se edhe shpalljet e Mesihut premtuar në gjuhën arabe kanë gabime gjuhësore. Atëherë unë me njëherë ja dhash librin hytbe e shpallur dhe i kërkova të na e lexonte të mezet e lartë. A i nisi leximin dhe rreth 2-3 fjalve tha se ato as nuk ishin arabisht. Sa kaq, Shem sahibi nëzori fjallorin Tajul Urus nga rafti dhe i nëzori fjalet për të cilat Abdul Qadir sahibi kishte thënë se nuk ishin arabisht. Të pranishmit u befasuan, unë e shfrytëzova rastin dhe ju drejtova Abdul Qadiri duke thënë, ju shquheni si dietari madh dhe si njëri letrar, por nuk dikeni arabisht as aq sa di nëzënsi im. Shem sahibi në fakt ato dit mëson të gjuhën angleze me mua, prandaj e quajta nëzënës. Për këtë, Abdul Qadiri u nxeh shumë dhe iku nga mbledhja duke thënë se du të dhe përgjigjem kur të vi koha. Pash që njerëzit e pranishëm ishin mjaftë ndikuar, u tregova se unë dhe Abdul Qadiri kemi qëndruar bashkë. Edhe unë jepja mësim atje ku ai punon të si mësues. Ai nuk duhet të thoshte fjalë të tilla rreth hytbes së shpallur. Në vend që të pranonte, kjo mbledhje përfundoi. Të nesërmën në mëngjes, Shem sahibi më kujtoi Kalifi i dytë më kishte porositur që të mos prishja marrëdhëniet me Abdul Qadirin. Sipas Shem sahibit, unë tashmë e kisha hidhuruar shumë. I thash, mos u shqetësoni, do ta qetësojmë. Të nesërmën në mëngjes, ne të dy shkuam për të atakuar Abdul Qadirin te shtëpia e tij dhe i trokitëm në derë. Abdul Qadir sahibi sapo doli jashtë, menjëherë më përqafoi dhe më puthi duke thënë: "Ju kërkoj falje dhe unë vetë desha të vija tek ju." Pastaj më tha: "Bujrëm, e jani të pim çaj dhe do të tregoj se si e kam kaluar këtë natë." Kur u futëm brenda, ai na tregoi librin tim El Haqaiq anil Ahmadiyya. Në fakt librin e fjalë përbohe nga argumentet që kishte dhënë vetë Mesihu Premtuesi selam. Dhe tha: "Unë kisha këtë libër dhe kisha marr vendimin fuqimisht se do ta shkruaja kundër përgjigjen e këtij libri." Nxora të gjithë librat e haditheve e të komentimit të Kuranit që kisha. I vendosa në tavolinë dhe pas faljes së yatsis fillova të shkruaja kundër përgjigjen. Së pari lexoja një pjesë të librit e më pas hapja librat që kisha për të gjetur përgjigjen. Shkruaja një përgjigje e cila më duke e papërshtatshme, e grisja. Kështu shkrova shumë herë përgjigjen dhe e grisa po aq herë. Në këtë mënyrë kaloi nata. I me shoqe më bëri vërejtje që të flija, por unë nuk undala derisa dëgjova edhe azanin e sabahut. Me gjitha të, nuk munda të shkruaja asgjë. Gjdo gjë që shkruaja më duke e pasakt. Tani ju premtoje që nuk do të dëgjoni asni fjalë prej meje kundër gjematit. Bindjet tuaja janë tërsisht në përputhje me Islamin. Ju lirisht përhapni mesajin tuaj dhe nëse dikush do të më pyes rreth jush, unë do të flas në mbështetjen tuaj, por nuk do të hyj në gjematin tuaj. Pas asaj dite, ai deri në fund të jetës së tij e lëvdonte gjematin Ahmedia. Tani do t'ju lexoj disa citate nga hutbja e shpallur, të cilat si që thash më herët hedhin dritë mbi rëndësinë e saj. Padyshim, për t'ja kuptuar thelbin, ju duhet ta lexoni të gjithën. Mesihu Premtuesi selam në arabisht shqiptoi këto fjalë: "Ayuhan nasu, inni ana al-Masih al-Muhammadi wa inni ana Ahmadu al-Mahdi wa inna Rabbi ma'iya ila yawmi lahdi min yawmi Mahdi wa inni u'titu ziraman akalan wa ma'an zulalan wa ana kawkabun yamani wa wabilun ruhani idha'i sinanum mudarrab ودعائي دواء مجرب أري قوما جلالا وقوما آخرين جمالا وبيدي حربة أبيد بها عادات الظلم والذنوب وفي الأخرى شربة أعيد بها حياة القلوب دمثن أونيرز أون يام مسيحو چه إردان سرين اي محمدي دي يام مهدي أحمدي دي زوتي إيم متورتت أشتموا نغا ديبي ديري نوارين تيم موا مواش ذن زيار غلابروس دي اوي يتذنس يام اول اي آنس دياست دي يام شيش پرترور سولمي إيم أشتي هنجار إيم پرت درسا لوتيا إيمه أشتي إلاج إي پروور Un njërit popull i tregoj madhështin dhe populli tjetër i tregoj bukurin. Un kam një armë në dorë me të cilën shpartalloj padrejtësinë dhe mëkatet, ndërsa në dorën tjetër kam një shërbet me të cilin i ringjall zemrat. Më pas ai thot: Ayuhan nas qumu lillahi zurafatin wa furada wa furada. ثم اتقوا الله وفكروا كالذي ما بخل وما عاد أليس هذا الوقت وقت رحم الله على العباد ووقت دفع الشر وتدارك عطش الأكباد بالإعهاد أليس سيل الشر قد بلغ انتهاء وزيل الجهل طول أرجاءه وفسد الملك كله وشكر إبليس جهلاءه فاشكروا الله الذي تذكركم وتذكر دينكم وما أضاع وعصم حرثكم وزرعكم ولعاعه وأنزل المطر وأكمل أبضاعه وبعث مسيحه لدفع الضير ومهديه لإفاضة الخير وأدخلكم في زمان إمامكم بعد زمان الغير Do me thënë, o njërez, për hirtë të Zotit, mendoni së bashku apo veç mas, si ai njëri që nuk tregohet as kopras e as armik. A nuk është kjo ko kur Zotit tregonte mëshirë ndaj robërve të ti? A nuk është kjo ko kur e keqja të luftohe e të largohe për mes shiut që të tua shuan të etjen zemrave? A nuk ka arritur në kulm për mbytja e liksis? A nuk i ka shtrir ignoranca, caqet e saj anën ban, duke korruptuar tër vendin, aq shumë sa që edhe shejtani duhet të ketë falendëruar ignorantët? Prandaj, falenderojeni atë Zot që ju kujtoi ju dhe besimin tuaj, dhe ju a shpëtoi besimin nga shkatërimi, ju a shpëtoi të mbjellat nga fatkeqësit, madje ju a mbrojti duke dërguar shi të denjë. Është Zoti që ju dërgoi Mesihun e tij për t'ua larguar dëmin. Ju dërgoi Mehdiun e tij për t'ju mundësuar dobi e mirësi. Ju dha fatin të hyni në epokën e imamit tuaj pas epokës së tjetër kujt. Në pas ai thot: "Wa inni ala maqamil khatm min al-walaya kama kana sayyid al-mustafa ala maqamil khatm min an-nubuwah." وإنه خاتم خاتم الأنبياء وأنا خاتم الأولياء لا ولي بعدي إلا الذي هو مني وعلى عهدي وإني أرسلت من رب بكل قوة وبركة وعزة وإن قدمي هذه على منارة ختم عليها كل رفعة فاتقوا الله أيها الفتيان وعرفوني وأطيعوني ولا تموتوا بالعصيان وقد قرب الزمان وحان أن تسأل كل نفس وتدان Unë jam fundi i eulljave pra njerëzve të shenjtë ashtu siç profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte fundi i profetëve ai është hatimul anbiya vula e profetëve ndërsa unë jam hatimul aulia do të thënë vula e eulljave Pas meje nuk do të ketë asnjë veli tjetër përveç atij që vjen nëpërmjet meje. Beslidhja e të cilit përputhet me beslidhjen time. Unë jam dërguar prej Zotit tim me gjithë fuqinë e duhur dhe me gjithë bekim dhe nder. Hapi im është mbi një minare të tillë e cila përfshin çdo lartësi. Prandaj, friksojuni Zotit, o burra, dhe më njihni mirë, dhe mos më mohoni. Mos vdisni me mohimin tuaj, sepse është shumë afër koha, kur çdo njeri do të pyetet për çfarë ka bërë dhe do të shpërblehet. Këto pra ishin disa nga fjalët e asaj shenje madhore, të cilën Mesihut Islami tregoi botës me urdhrin dhe me shpalljen e Allahut të Madhërisëm. Kjo shenjë, siç u thashë, ishte shfaqur me 11 prill të vitit 1900, e cila vazhdon të rrezatoi dritën e saj, sepse deri më sot asnjë studiues i arabishtes, sado i madh qoftë në lëmin e tij, qoftë arab apo jo arab, nuk arriti ta hidhte poshtë. Si mund të ndodhë të një gjë e tillë për aq kohë sa kjo vepër është e Zotit të Madhërisëm, që doli nga goja e Mesihut premtuar alayhis salam. Allahu i lartësuar i dhënë të mend dhe guximin botës, sidomos muslimanëve arab, që ata ta kuptojnë mesazhin e të dërguarit të Zotit e të bëhen ndihmëtar të këtij shërbëtori të vërtetë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për të bashkuar umetin musliman edhe një herë. Allahu i Madhërisëm edhe neve na mundsoft ta përmbushim përgjegjësitë tona. Pas hutbes, pas fjalimit të xhumas, do të fal dy gjenaze, të udhëzë dy gjenaze. Gjenazën e parë, gjenaza e parë është e ndjerës Hanifa Bibi Sahiba, bashkëshortja e Qodri Bashir Ahmed Sahibit, të Shehupuras të Pakistanit, e cila ndroi jetë më 3 prill 2014 në moshën 84 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajo në vitin 53 kishte pranuar xhamatin duke parë një ëndër. Ajo e kishte parë kalifin e dytë të Mesihut premtuar Islam në ëndër, dhe kur e pa drejt për drejt, atëherë e njohu që pikrisht atë njeri e kishte parë. Ajo ishte shumë një grua shumë e sinqertë, kishte lidhje shumë besnike me xhamatin. Ai la pas bashortin dy vajza dhe 5 djem. Njërin djal e kishte dedikuar, dhe ai është misionar në Tanzania, i cili për shkak të shërbimit atje si misionar nuk arriti të merrte pjesë në gjenazën e së ëmës. Allahu dhënë gjithve kuraj dhe durim, edhe misionari që po shërben xhamatit fes. Gjenazja e dytë është Sayyid Mahmud Mesha Sahibit të Karachit të Pakistanit, i cili ndroi jetë më 29 mars të vitit 2014 në moshën 76 vjeçare. Ai ishte në shpinën e tij, mori abdes edhe hyri në dhomë për të falur, kur bashortja e pa që kishte kaluar shumë kohë mirë, po nuk kishte dalë nga dhoma, dhe shkoi për ta kontrolluar dhe e gjeti të vdekur. Në fakt e gjeti të vdekur, por ajo nuk e kuptonte, thirri ambulancën, erdhen mjekët dhe e kontrolluan dhe deklaruan se ai kishte ndruar jetë. Ai ishte shumë i butë dhe kishte dashuri të veçantë me kalifatin. Edhe për një kohë të gjatë pati mundësi të shërbente xhamatit. Çdo vit priste me padurim gjaltë selanën, dhe vinte madje këtu për një kohë të gjatë. Shërbeu si sekretari i vasiatit në lagjen e tij, pra në qytetin Karachi. Fëmijët e tij shumica janë jashtë Pakistanit, në Australi, në Kanada. Dy vëllezërit e tij jetojnë këtu në Angli. Njëri prej tyre është edhe kryetar i drejtorisë martesave në xhamat. Allahu dhën gjithve kuraje dhe durim, dhe u ngrit nivelet në xhenet të ndjerit.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.